Dobrý den. Od rána Slováci vybírají v druhém kole nového slovenského prezidenta. Jak zásadní je tahle volba? Co se to vlastně odehrává v téhle zemi? Jak velká je roztržka mezi Českou republikou a Slovenskem? A především, měl by tady, v tomto prezidentském paláci, usednout na dalších 5 let Ivan Korčok nebo Peter Pellegrini? Otázky, které jsme položili dvěma předchůdcům Zuzany Čaputové, dvěma mužům, kteří zastávali nejvyšší slovenskou ústavní funkci, Ivanu Gašparovičovi a Andreji Kiskovi. Muž, který strávil v prezidentském paláci nejdelší čas ze všech Slováků, 10 let, Ivan Gašparovič, dobrý den.
Dobrý den, Praha.
Peter Pellegrini v tom svém prvním videu, které natočil po prvním kole, měl za sebou Milana Rostislava Štefánika a knihu s vašimi rozhovory. To byly jediné dvě věci, které za sebou měl. Bral jste to jako nějaký zkaz, jako přihlášení se k vaší éře?
Samozřejmě, že netajím, že pokud jde o prezidentské volby, jsem na straně pana Pellegriniho, protože ho poznám. Poznám ho jako štátníka vo funkcii predsedu Národnej rady, predsedu vlády, pracovníka na ministerstvách. Takže vnímam jeho širokú spôsobilosť riešiť tieto problémy. Môže sa ako prezident ozaj veľmi, by som povedal, zodpovedne pohybovať v týchto priestoroch. Kdežto nechcem ale robiť kampaň, hoci som v cudzej televízii.
Ale môžete to myslieť. Teoreticky sa na zákon nestavuje.
Ale pán Korčok tieto vlastnosti nemá. Preto som jednoznačne v prospech voľby pána Pellegriniho do tejto funkcie prezidenta. A som presvedčený, že prelomí aj to, čo sme hovorili, určitú bublinu rokovaní s opozíciou, s koalíciou, s inými stranami. Nie stranami len sociálnej demokracie.
Nebude podle vás, jak velmi často zaznívá ze strany kritiků Petra Pellegriniho, pouze prodlouženou rukou Roberta Fica a koalice do prezidentského paláce? Najde v sobě dostatek síly postavit se v některých věcech Robertu Ficovi?
Prezident, jako predseda Národnej rady, si nemůže dovolit ísť proti vládě, v které sedí jeho ministry, a v Národnej rade nepríjmať zákony, ktoré vláda predkladá. Proste tu tá súdržnosť musí byť jednoznačná, podľa mňa. V pozícii prezidenta je samostatný. Tam mu nemôže prikázať prakticky ani premiér, prakticky ani parlament v niektorých veciach. Takže určite bude veľa vecí hodnotiť z pohľadu, v ktorom bude niečo, tak by som povedal, spojené s koalično-opozičným pohľadom na niektoré veci. Proste musí hľadať konsenzus. To bolo, si myslím, takou prednosťou u mňa. Vždycky som hľadal konsenzus. Ja som napríklad nikdy nemal stabilných poradcov. Že som, keď som nastúpil, urobil som zmluvu na 5 rokov s nejakým poradcom. Pretože to sa stanem súčasťou jeho myslenia a on súčasťou mojho myslenia. Vždycky som mal ad hoc poslanca. Keď som mal problémovú vec, tak som si zavolal predstaviteľa, či už politológa, alebo aj predstaviteľa vlády z opozície. A tak som si dokázal vytvoriť moje správne rozhodnutie. Mojou teóriou vždycky bolo, že ak chceš o niečom rozhodnúť, musíš mať aspoň 80% dopadov, ako tvoje rozhodnutie skončí. Ak toto nemáš, tak hľadaj inú cestu, alebo o tomto nerozhoduj. Takže tu som presvedčený, že ak Pellegrini nastúpi do prezidentského paláca, otvorí sa cesta, otvoria sa dvere na konzultovanie aj s ostatnými politickými stranami.
Jedním z témat, o kterých se posledních týdnech diskutuje, jsou taky československé vztahy. Česká vláda v reakci na setkání slovenského ministra zahraničí s ruským ministrem zahraničí Lavrovem zrušila společné mezivládní jednání. Říká, že všechno ostatní pokračuje tak jako dosud, ale tento mimořádný formát, že česká vláda nechce absolvovat se slovenskými protějšky. Považujete to za závažný problém, za závažnou překážku v československých vztazích?
Keď som počul výrok pána prezidenta českého Petra Pavla na pôde Spojených štátov amerických, kedy vyhlásil, že ak vyhrá Smer a Fico, že sa narušia česko-slovenské vzťahy. Musím vám povedať, že som bol z toho veľmi smutný. Nechcem povedať, že nahnevaný, ale smutný. Tedy som sa hneď vyjadril v televízii jednej, že to pokladám za krok prvý, ktorý bude narúšať tieto vzťahy. Osobne som ale presvedčený, že český občan na toto nezaberie. Že tie vzťahy, ktoré sú ozaj od nepamäti, ešte aj predtým, keď sme neboli v spoločnom štáte, vždy Česi, Slováci mali v niečom blízko, však Češi u nás zakladali vlastne školstvo, vedu a tak ďalej, za čo sme im veľmi vzďační, že ani toto sa nenaruší. Že tí odborníci v týchto oblastiach budú ďalej spolupracovať tak, jak spolupracujú. Čo ma na tomto mrzelo, to je, že cieľa vedomé zasahovanie do volieb. Pretože keď toto nevyšlo a Smer a Fico vyhrali voľby, tak došiel iný problém. Sú tu prezidentské voľby, tak vstúpime do toho. A akou formou zase Češi vstúpili, tiež som to nepochopil, odvolali stretnutie spoločných zasadnutí vlád. Vždycky si spomínam na pána prezidenta Havla, keď na niečo, čo nevedel pochopiť, tak povedal, to sú paradoxy. A ten paradox v tomto vidím v tom, že česká vláda odmietla rokovať o problémoch Ukrajiny a slovenská vláda sa o niekoľko týždňov stretáva s ukrajinskou vládou riešiť tie problémy, o ktorých Češi nechceli so slovenskou vládou riešiť. Takže to sú tí paradoxy. A to ma mrzí, že toto proste vynde od tých najvyšších politických funkcionárov Českej republiky. Som presvedčený, úplne presvedčený, že niečo takéto, zoberiem to na seba, by som nikdy neurobil vo vzťahu k Českej republike. Ani nie k tým politikom, ale k občanom, aby to pochopili.
To znamená, že věci, které zaznívají například i na druhou stranu Andrej Babiš, jeho podpora Petra Pellegriniho, stejně tak Miloš Zeman, který podpořil Petra Pellegriniho, to je věc, kterou byste neudělal směrem do České republiky.
Ne, to treba. V Slovách si rozhodne sám. Samozrejme, musím povedať, že je dosť pomilený a je v rozpakoch, čo má robiť po tom všetkom, čo sa tu udialo na Slovensku. Ale nech si rozhodne občan. A ak si občan rozhodne, tak sme povinni to akceptovať. To je jedno, ktorý bude. Dúfam, že bude Pellegrini.
Pane prezidente, vy máte zkušenost, za těch 10 let jste zažil vlády, které vám byly bližší, Robert Fico, jeho strana Směr, strany, které se vůči vám, a vy jste se vůči ním vymezoval, naopak vlády spojené s Mikulášem Dzurindou. Jakou možnost má prezident vymezovat se vůči vládě, formovat politiku celé země?
Já si myslím, že má velkou. Jednu takovou bychom povedal, možnosť pre prezidenta, ktorú by som videl a za čo som sa snažil počas celých 10 rokov a sa mi to nepodarilo, politické strany od toho bočia, to je, aby prezident mal právomoc legislatívnu, aby mohol predkladať aj on zákony do Národnej rady. Ten proces by sa nezmenil, len niečo by sa musel upraviť, ale ide najmä o to, kedy ani vláda, ani poslanci neakceptujú niektoré požiadavky občanov. Proste nechcú do toho ísť. Tak tu vidím možnosť prezidenta, ak by túto právomoc mal, že by mohol spolu s občanmi takto do parlamentu predložiť nejaký zákon. Inak si myslím, že právomoci prezidenta sú dostatočné a záleží na osobe prezidenta, ako ich využije alebo ako ich nevyužije. Viete, za všetkým musíš vidieť človeka. Či je to zákon dobrý alebo zlý, vždycky o tom rozhodujú ľudia. A v prezidentskej kancelárii z tohto pohľadu si myslím, že prezident má veľké možnosti. Ja si napríklad vôbec nesťažujem, za mňa padli 3 vlády. Nesťažujem, keď boli vlády, kde ja z toho politického hľadiska som bol vlastne v opozícii. No ale v tejto funkcii nemôžeš byť v opozícii tak, že nepríjmaš názor toho druhého. Ja som si vždycky vážil, keď pani premiérka Radičová zatelefonovala, pán prezident, mám problém, chcem za vami dojsť. Došla, sme sa pozhovárali, takisto ja, keď som niečo nevedel, som mu zavolal. A takisto s pánom Dzurindom, tak keď bol ministrom zahraničných vecí, my sme mali veľké debaty a spory v otázke vnútornej politiky, či už v otázke ekonomickej, sociálnych veciach, ale v zahraničnej politike nie. On so mňou cestoval ako minister zahraničných vecí, my sme boli v zhode. Aj keď sme niekde názorovo neboli celkom v zhode, ale sme si predtým sadli a sme si povedali čo a ako. A to mi v súčasnosti chýba a preto verím, že nový prezident nastúpi na takúto cestu. Na cestu hľadania konsenzu. Pretože v takto rozvrátenej spoločnosti, ako je dneska Slovensko, musíme hľadať spoločnú reč.
Veľmi často, prakticky před každými slovenskými volbami v těch posledních letech se říká, že jsou klíčové, že jsou zásadní, že jsou historické. Je teď Slovensko na křižovatce? Berete tyhle volby jako přelomové?
Nemyslím si. Všetci deklarují, že to naše ukotvenie v rámci Európskej únie a v rámci aliancie je ozaj bezpečné. A ja si aj myslím, že proste inak to ani nejde v tomto svete, kedy sa začne zase robiť určitá polarizácia. A v týchto ťažkých časoch, kedy sa tvrdo bojuje na ukrajinsko-ruskej hranici a takisto na Blízkom východe, toto naše spoločenstvo nám dáva určitú, by som povedal, bezpečnosť, že niečo také sa nestane. Hoci je to už, by som povedal, na kraji bezpečnosti situácia, ktorá je vo svete v rámci týchto nepokojov vojenských, kde umierajú ľudia. A preto sa ja napríklad nečudujem ani pánovi premiérovi Ficovi, ale aj nakoniec Petrovi Pellegrinimu, že sa postavili do pozície, kedy urobíme všetko preto, aby skončilo vraždenie a začneme rokovať. Samozrejme, že to nemôže vo svete presadiť ani Slovensko, ani Česko. Na to sú proste iné politické, ekonomické páky vo svete, ktoré my neovládame. Ale moja predstava, nemusí byť správna, ale myslím si, pokiaľ mi ide o to, aby sa nevraždili ľudia, je príklad z Koreje, kedy v roku 1948-50 bola občianská vojna a do tejto vojny začali zasahovať Sovieti, začali zasahovať Spojené štáty americké, pridávala sa Čína, hrozilo, že tento konflikt môže byť zase svetový, tak sa dohodli tieto silné mocnosti na tom, že sa urobí demarkačná čiara a zastaví sa strieľanie. Že tú demarkačnú čiaru ani z jednej, ani z druhej strany nebude možné prekročiť. Myslím si, že niečo takéto do budúcnosti, blízkej budúcnosti nás čaká aj vo vojne Ukrajiny.
To bylo téma bezesporu na dlouhou, mnohahodinovou
debatu. Ja som slovo povedal, že to je môj názor, moja predstava, ale nie je jednoduchá.
Věřím, že ta příležitost ještě bude. Každopádně i tohle téma samozřejmě zasahuje do aktuálního tématu, to znamená slovenských voleb. Pane prezidente, díky za váš čas.
Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že sme sa mohli spolu stretnúť a prajem všetko najlepšie českým občanom a som presvedčený, že naďalej ostaneme najbližšími priateľmi.
O 300 kilometrů dál s nádherným tatranským pozadím s iným prezidentem, ale stejná otázka. Andrej Kiska, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pane prezidente, jak zásadní sú tyhle voľby?
Sú zásadné. V princípe, tak ako ja som bol pred 10 rokmi v situácii, keď bola vládna koalícia, ktorá bola takým válcom v tej spoločnosti, tak práve vtedy je nesmierne dôležité, aby bol prezident, ktorý dokáže tak vyvažovať tú vládu, dokáže z pohľadu či zahraničnej, ale aj vnútropolitickej situácie byť takou, by som povedal, konštruktívnou a zdravou protiváhou.
Hodně zaznívá právě dohady z obou dvou stran. Na jedné straně vládní koalice říká, že to je začátek boje proti vládě, začátek konce vlády. Na druhé straně zaznívá, že je nutné, aby tam byla nějaká právě protiváha proti té vládní koalici. Jak to vidíte vy? Jaká je reálná moc prezidenta skutečně nějakým způsobem komplikovat vládnutí nebo možná dokonce dosáhnout toho, té protiváhy, toho druhého mocenského centra?
To určitě nie je naša situace v Čechách a i na Slovensku je podobná. My sme parlamentné krajiny a máme vytvorený taký systém vzájomných protiváh a brzd. Máme parlament, máme vládu, máme prezidenta a máme súdnu moc. A tieto štyri mocenské zložky majú vytvorené nejaké pravidlá, ktoré môžu použiť a podľa mňa je to nastavené veľmi správne. V okamihu, keď niektorá zlyháva alebo deje sa niečo zle, tak existuje nejaký opravný prostriedok. Určite prezident nemôže nič také ako odvolať vládu. My nie sme prezidentský systém republiky, takže to určite nemôže. Na druhej strane má obrovský mandát, je volený ľuďmi a práve jeho hlas, to je to najdôležitejšie, čo môže v tej krajine použiť.
Jaký máte pocit z toho, jaké je dnešní Slovensko? Tady se díváme na Tatry, jindy krásné panorama, tady teď zahalené mraky, blízká se nad Tatrou, zatím ještě ne, ale je Slovensko pod mrakem?
Nemyslím si, že by se udělalo něco tragické. Každá krajina, aj vaša, aj naša, sa hýbe v takých sinusoidách, sú obdobia, kedy sme všetci takí nadšení, ako máme vládu, alebo akého máme prezidenta. A potom sú obdobia, kedy sme tá demokratická časť spoločnosti sklamaná z toho, akú vládu máme, alebo akého máme prezidenta. To sa stáva v krajinách. Problémom je, že vlastne k moci u nás na Slovensku sa znova dostal Fico. A Fico k tomu, aby sa dostal k moci, potreboval osloviť, skutočne by som povedal, už takú radikálnu časť Slovenska. Tí slušnejší Slováci všetci pochopili po vražde Jána a Martiny a potom, čo vyšli najavo všetky aféry a všetko to, ako bol smer zapojený do týchto mafiánskych praktík, tak všetci tí slušnejší ľudia povedali, my už Fica nikdy voliť nebudeme. A tí volili tí, ktorí neboli, až by som povedal, takíž demokratickejší a progresívnejší, tí prešli k Pellegrinimu a do Hlasu. Takže Fico na to, aby vyhral tie voľby, začal oslovovať práve extrémistov, neofašistov, komunistov, začal používať veľmi silnú rétoriku, lebo vedel, že len tam už dokáže získať voličov a podarilo sa mu to. A teraz je premiérom a snaží sa ich udržať, takže aj slova, ktoré robí, aj teda vyslovuje, ale aj politiku, ktorá robí, je veľmi zameraná na týchto voličov, čo je pre našu krajinu veľmi nepríjemné.
Nakolik, ale niektoré, a teď sa dostaneme k vašim problémům, ktoré ste měl. Na konci roku ste byl nepravomocne odsouzený na podmínku za daňové úniky. Nakolik třeba ty věci, které Robert Fico dělá v justici, z vaší osobní zkušenosti odpovídají tomu, co byste očekával, nebo co je nutné?
Tak v prvom rade Fico věděl velmi dobré, aj vie, že pokiaľ nedokáže ovplyvniť celý, by som povedal, až súdny systém alebo legislatívny systém našej krajiny, jemu to väzenie veľmi reálne hrozí, pretože kajúcnici, ľudia, ktorí boli vysoko postavení v štátnej správe, priznali, ako bola zneužívaná politická moc, rejiteľ finančnej správy, pracovníci finančnej správy a tak ďalej. Títo ľudia už vypovedali na súdoch a hovorili o tom, ako priamo osobne Fico, Kaliňák vstupovali do procesov, aj napríklad do procesu voči mne, a zneužívali politickú moc. Takže Fico vie, že pokiaľ nedokáže to zmeniť, tak mu to väzenie veľmi reálne hrozí. Preto jeho prvou vecou, čo bolo zrušenie špeciálnej prokuratúry a novela trestného zákona a skrátenie premlčacích dôb. Vďaka ústavnému súdu mu toto premlčanie neprešlo, takže ostáva naďalej toto v hre. Ale je to jeho obrovská motivácia a za mnohými krokmi, ktoré robí, treba práve vidieť tú jeho osobnú snahu ochrániť sám seba.
Nakolik mohol Robert Fico, Robert Kaliňák zasahovať do vašeho procesu? Ten proces biežil v době, kdy 3,5 roku to vypadalo, že Robert Fico je definitívne odsouzený k tomu, aby byl v opozícii, aby vlastne následoval podobný osud, ako kdysi Vladimír Mečiar dokázal sa vrátiť. Ale jak mohol ovlivňovať opozice to, co sa odehrálo ve vašem prípade?
Celé sa to začalo veľmi jednoducho a ten princíp bol postavený na tom, že Fico v čase, keď vládol, ovládal všetky zložky. A v princípe aj dnes všetci vedia, ktorí sa týmto môjim prípadom lepšie zaoberajú, bo hlbšie vedia, že nikdy v živote, ani v Českej republike, ani na Slovensku nebol človek, nestál človek za niečo podobné ako ja pred súdom. Za niečo také by, ak by sa to robilo bežne, by v Čechách aj na Slovensku stáli 10 tisíce ľudí pred súdom. Paradoxne ešte na konci svojho obdobia, keď bola tá možnosť, keď sme volili do ústavného súdu, ako prezident som mal právo vybrať predsedu ústavného súdu, som dostal jasnú ponuku. Ak ho menujem za predsedu ústavného súdu, všetky obvinenia voči mne budú zrušené. Ja som jasne povedal, že ho nikdy ani len na ústavný súd nedám a za 2 týždne bolo vznesené obvinenie voči mojej osobe. Takže to obvinenie vznesené bolo a prokuratúra, vyšetrovanie a všetko konali tak, ako konali. Len pre informáciu, prokurátor vymenil 2 vyšetrovateľov, ktorí odmietli vzniesť obvinenie voči mojej osobe. Ale to je teraz jedno. Dostalo sa to, z prokuratúry sa to dostalo potom na súd a žiaľ, mal som šťastie na sudkyňu, ktorej manžel bol starostom za Smer a ktorá na prekvapenie celej odbornej verejnosti vyniesla rozsudok, aký vyniesla. Ja v tomto boji budem pokračovať, do posledného dýchu budem bojovať za očistenie svojho mena.
Ale to zní trochu ako, kdyby ste spochybňovali právny štát na Slovensku.
Ale áno, to je taký... Ja ako prezident som upozorňoval na to, že nedôvera v justíciu na Slovensku je najnižšia zo všetkých krajín Európskej únie. Zrazí vás auto na prechode prechodcov a ľudia sa snažia zistiť, kto bude sudcom, aby skutočne sa rozhodlo to, ako sa má. Našťastie už došlo k mnohým obnovám. Prišli mladí sudcovia, robia sa previerky a tak ďalej, ale je tu ešte veľké, veľké staré jadro, ktoré je také, aké je.
Sú tady 2 kandidáti, Ivan Korčok, Peter Pellegrini, ale opakovane tady zaznívá meno Robert Fico. Sú tyhle voľby opäť o tom, jaká bude pozícia Roberta Fica? Možná prostredníctvom týchto 2 mužov, ktorí v nich reálne kandidujú?
Určite áno. Ten obchod Fico-Pellegrini bol dohodnutý. My ťa vytvoríme koalíciu a my ťa podporíme za prezidenta. Ako náhle my ťa podporíme, to znamená, Pellegrini mu bude zaviazaný. To znamená, bude už paradoxne napríklad Fico kvázi vydal nový prvý príkaz a povedal, očakávam, že nový prezident odvolá predsedu ústavného súdu. To je absolútna hlúposť, ale už teraz povedal ako keby jasný signál, Pellegrini, ty keď budeš prezidentom, tak od teba očakávam, pretože vieš, že Korčok by mu nikdy také niečo nespravil. Od teba očakávam, že odvoláš predsedu ústavného súdu. Takže on už teraz mu kvázi vydáva príkaz, ako by sa mal správať. A ja sa obávam, že by sme mali takého servilného Ficovho sluhu v prezidentskom paláci.
Zároveň prezidentský palác má hned na začátku histórie, kdy niekto, kto byl považovan za servilního sluhu, se veľmi výrazne vymezil vůči tehdejšímu hegemonu. Vladimír Mečiar versus Michal Kováč. Ano. Není to tak, že ve chvíli, kdy člověk vstoupí do prezidentského paláce, tak má za sebou ten úřad, má za sebou tu pozici a v tu chvíli se začne chovat nezávisle.
Život je o kompromisoch, ale existujú určité latky a existujú určité hodnoty, ktoré by človek nikdy nemal podliesť. Nikdy. To, čo Pellegrini teraz spravil, ako sa zachoval napríklad vo vzťahu k Rusku, podliezol tak latku a dokázal, že v snahe niečo získať, niekde sa dostať, je ochotný spraviť, to nie sú kompromisy, to už je zrúcanie základných hodnôt. Kto z nás má istotu, že ak takýto človek by sa stal prezidentom a Slovensko by sa dostalo do nejakej ťažkej situácie a všetci by sme sa upli na to, čo on povie, kde máme istotu, že by zase, keď už raz ukázal, že on je ochotný všetky hodnoty takto roztrhať ako zdrab papiera, že by to nespravil znova. Ja tú istotu by som určite nemal.
Vy ste zmiňoval skúsku Lavrov-Blanár. To bola jeden z impulzů k tomu, že česká vláda odvolala mezivládní konzultace. Ze Slovenska zaznělo, že to je výrazné ohrožení československých vztahů. Česko říká, že ostatní vztahy pokračují nadále, že jenom tenhle mimořádný formát se nadále konat nebude. Nicméně, máte obavy o vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem?
Nie, ako medzi ľuďmi určite nie. Ja s hrdosťou a s radosťou rád zopakujem, že nepoznám dve krajiny na svete, ktoré by mali medzi sebou tak blízko ako Česko a Slovensko. Mne samému žije syn v Prahe, mám tam vnúčata a tak ďalej. Určite to, že na chvíľku máme vládu, ako máme a má vyjadrenie, aké má, tie základné vzťahy medzi Českom a Slovenskom nenaruší. To, že česká vláda odvolala, to sú také tie symbolické stretnutia so slovenskou vládou, lebo v praxi sa tam až takého veľa nerieši, ale je to také symbolické, ukazujúce tú družnosť, bol podľa mňa veľmi správny krok, ukazujúca Ficovi, že sú hranice a medze, ktoré keď prekročíš, tak my sa s takýmito ľuďmi si za jeden stôl nechceme sadnúť a bol to veľmi správny krok.
Vysíláme v sobotu podvečer. Vy máte tú skúsenosť. Co se odehrává v hlavě prezidentského kandidáta ve chvíli, kdy už všechno udělal, co mohl, a už je to v rukou voličů a zbývá posledních pár hodin do té doby, než se dozví, jak to nakonec dopadlo. Jaké jsou ty poslední hodiny?
Tak podle mě je to věc takého individuálného filozofického přístupu k životu. Já už jsem tom okamihu vlastně, ako nastalo moratórium, tak já už jsem si povedal, spravil jsem všechno, co jsem věděl. Je to v rukách voličov a s pokorou idem do tej miestnosti a budem čakať na tie výsledky. Takže čakal som, tie výsledky dopadli výborne a ja verím, že aj túto sobotu dopadnú výborne a že budem mať znova prezidenta, na ktorého budeme môcť byť hrdí.
Stýská sa vám po politice?
Nie. Absolútne nie. Vrátil som sa do Dobrého anjela, do organizácie, vlastne vďaka ktorej som sa politikom stal. Ja som nikdy politikom nechcel byť. Ale keď som videl v Dobrom anjelovi, ako nám zbytočne zomierajú deti, ako máme skorumpované zdravotníctvo, zlyhávajúci sociálny systém, vtedy som si povedal, mal by som možno pomôcť ešte viac do politiky, som vošiel a keď som tam skončil, vrátil som sa naspäť a pomáham ľuďom naďalej.
Je to svet, do ktorého sa nechcete vrátiť?
Nie.
My tady vidíme už, že se nám začíná odhalovat to, o čem jsme mluvili na začátku, Tatry se nám začínají zjevovat. Je to trochu paralela s tím, co se teď odehrává na politické scéně. Už skutečně za pár hodin se poodhalí oblaka, která teď momentálně halí, to jak nakonec dopadnou ty prezidentské volby už za pár hodin Slovensko a celý svět bude vědět, kdo nakonec nastoupí po vás, po Zuzaně Čaputové do prezidentského paláce. Andrej Kiska, díky za váš čas.
A já děkuji.